Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Disyembre 30, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, presyo ng sibuyas umabot na sa 800 piso kada kilo. 149 na bilyong piso kinita sa mga turistang pumasok sa Pilipinas. Lalaking nagbiro, sa kulungan nagpasko. Umabot na sa 800 piso ang isang kilo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan. Ang bigas naman ay tumaas ng 2 piso kada kilo. Ayon sa grupo ng mga magsasakang samahang industriya ng agrikultura o SINAG, sa isinagawang price watch ng Department of Agriculture o DA, ang pulang sibuyas ay ibinebenta ng 800 piso kada kilo sa Pritil Market sa Maynila, 700 hanggang 720 piso sa Las Piñas Public Market at nasa 550 piso hanggang 650 piso sa Guadalupe Public Market sa Makati. Dahil dito, naglabas ang DA ng suggested retail price na 250 piso kada kilo para sa pulang sibuyas. Ito ay magsisimula ngayong Disyembre at 30 at magtatagal hanggang sa unang linggo ng Enero. Nananatili naman ang desisyon ng DA na huwag mag-angkat ng pulang sibuyas sa kabila ng pag-akyat ng halaga nito sa pamilihan. Sinabi ng DA na mahigpit ngayon ang supply dahil hindi panahon ng sibuyas at bunga na rin ng nagdaang bagyo na sumira sa mga taniman nito. Iniimbestigahan din ng DA kung may nagmamanipula ng presyo ng mga sibuyas at nagpapalusot nito sa bansa. Samantala, sinabi naman ni Rosendo So ng SINAG na may pagtataas na rin ng 2 piso kada kilo sa well-milled rice. Kailangan din aniyang maging maagap ang DA sa presyo ng asukal na ngayon ay nasa 75 piso na ang kada kilo ng puting asukal. Samantala, ang presyo naman sa pamilihan ng manok ay nasa 180 piso kada kilo. At ang baboy ay nasa 300 hanggang 310 kada kilo. Sa isda naman, ang bangus ay nasa 180 piso kada kilo. Tilapia ay nasa 140 piso kada kilo. Ang galunggong ay nasa 240 piso kada kilo. At ang alumahan ay nasa 360 piso kada kilo. Kumita ang Departamento ng Turismo ng 149 na bilyong piso o 2.6 bilyon dolyar sa pinakahuling tala noong Nobyembre dahil sa pinaluwag na dating paghihigpit dahil sa COVID-19. Ayon sa Department of Tourism o DOT, nakapagtala sila ng 2.460,000 mga biyaherong pumasok sa bansa sa pinakahuling tala noong Desyembre 19. Mas mataas kaysa sa target na 1,700,000 biyahero ngayong taon. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF Resolution No. 2 na tanggalin na ang pre-departure testing requirement sa mga darating na pasahero sa bansa na kumpleto na ang bakuna, Pilipino man o dayuhan. Noong Oktubre 28 naman, inilabas ni Marcos ang Executive Order 7 na nagtatanggal na rin sa pagsusuot ng face mask sa loob ng mga establishmento maliban lamang sa mga medikal na pasilidad at sa transportasyong pampubliko. Samantala, ang palitan ng piso sa dolyar sa pagsasara ng trading noong Disyembre 29 ay 55 piso at 75 sentimo laban sa dolyar. Apat na kalabaw na ang namatay dahil sa anthrax virus, samantalang mahigpit sa 100 katao ang nabantad sa mga ito. 22 ang may sintomas at inhiwalay na sa Santo Niño, Cagayan. Napag-alaman mula sa Department of Agriculture na 2 sa mga namatay na kalabaw na may anthrax ay kinatay at ibinenta ang karne sa mga residente. Kabilang sa mga nakakain ng karne ng kalabaw na may anthrax ay nagreklamo ng paglalagnat, sumakit ang tiyan, nahihilo at nagsusuka, sumakit ang ulo at nagkaroon ng makating sugat. Ang anthrax ay isang bakterya na kadalasang natatagpuan sa lupa. Nailipat ito mula sa hayop, tungong tao, sa pamamagitan ng direktang pagdidikit ng mga balat o paglunok ng kontaminadong pagkain o inumin. Maari ring makakuha ng anthrax kapag nasinghot ang mga sedula o spore nito. Tinatrabaho na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagpapauwi sa mga Pilipinong na biktima ng mga ilegal na pagpapalabas sa kanila sa bansa at ngayon ay nasa mga bansa sa Katimugang Asya. Humigit kumulang sa 100 mga Pilipino na nabiktima ng mga Chinese operator ng mga online investment ang nasa Laos, Cambodia at Myanmar ngayon. Nailigtas na ng DFA ang may 12 Pilipinong pinangakuan ng trabaho bilang customer service representatives o data encoder sa Thailand, pero nauwi lamang sa pagtatrabaho sa isang crypto scam sa Myanmar. Pinag-aaralan na ang pagsasapribado ng EDSA Carousel Busway sa susunod na taon ayon sa Department of Transportation. Sinabi ng DOTR na kailangang sumunod na sa pamantayang internasyonal ang busway lalo na at dumarami ang pasaherong gumagamit nito. Matatapos na ang libreng sakay na programa sa EDSA Busway Project ng pamahalaan na kung saan libre ang pamasahe ng mga sumasakay sa busway ngayong Desyembre 31. Plano naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magdagdag pa ng 100 bus sa busway para maging 650 na ang mga bus na tatakbo rito na makakapagpasakay ng may 500,000 pasahero araw-araw. Tumaas ang bilang ng mga tumaba at lumampas sa tamang timbang sa kasagsagan ng pandemya. Ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, ang obesity rate sa mga sanggol hanggang batang edad 5 ay tumaas ng 3.9%. Samantala, ang mga batang edad 5 hanggang 10 naman ay tumaas ng 14%. Sa mga adolescents, isa sa bawat 10 ang naging obese o overweight at 4 sa 10 adults ang ganito rin. Sinabi rin sa survey na 10% ng mga adults na nasa edad 20 hanggang 59 ang sobrang taba. Sa mga may edad na nasa 60 pataas, 6.2% ang sobrang taba at 11.8% ang may problema na sa kanilang enerhiya. Sa trending na balita online, isang 74 na taong gulang na lola ang nag-viral sa internet dahil sa mala Stephen Curry nitong pagsushoot ng bola sa isang arcade game sa Calamba, Laguna. Naka-score si Lola Flor Deliza, Austria ng 554 na puntos makaraan lamang ang ilang minutong pagsushoot ng bola. Sinabi ni Jeff Almador, ang kumuha ng video at nag-upload sa social media, na hindi nagpakita ng kapaguran si Lola Flor Deliza habang tuloy-tuloy na nagsushoot ng basketball. Sinabi naman ni Lola Flor Deliza na nagsimula niyang maging hobby ang pagbabasketball noong bago siya mag-60 taong gulang. Ayon pa sa Lola, talagang mahilig na siya sa sports noon pa lamang high school at lagi siyang kasama sa mga patimpalak sa sports. Ang Christmas wish ni Lola, sana raw ay mas marami pa ang sumuporta sa pagbabasketball ng mga kababaihan sa Pilipinas. Sa palakasan, sa 3rd pagkakataon, ang Colegio de San Juan de Letran Knights ang hari ng NCAA Men's Basketball. Napanatili ng Knights ang kanilang titulo makaraang matalo ang College of St. Benilde Blazers sa iskor na 81 laban sa 67 sa Season 98 Finals game sa Inares Center sa Antipolo. Kahit wala ang kanilang leader na si Fran Yu dahil sa isang disqualifying foul sa nakaraang laro, si King Caralipio ang namuno sa Letran sa puntos na 20 at 10 rebounds. Si Caralipio ang pinangalan ng most valuable player sa finals game. Ngayon lang nakumpleto ng Knights ang isang three-peat mula ng pamunuan ng PBA legend na si Samboy Lim ang team mula 1982 hanggang 84. Ito ang ika-20 titulo ng Letran sa men's basketball kasunod ng San Beda University na may record na 22. Sa balitang showbiz, ang nag-iisang pelikulang nakakatakot sa Metro Manila Film Festival 2022 na The Leader ang nakakuha sa karamihan sa mga parangal sa gabi ng parangal na isinagawa ng New Frontier Theater. 7 parangal ang nakuha ng The Leader kasama ang Best Picture, Best Director na si Mikhail Red at Best Actress na si Nadine Lustre. Kinilala rin si Lustre bilang Star of the Night. Samantala, ang romantic thriller na pelikulang Nananahimik ang Gabi ang nakakuha ng 5 parangal kabilang ang 3 Best Picture, Best Actor para kay Ian Veneracion at Best Supporting Actor kay Mon Confiado. Ang pelikulang Mama Sapano, Now It Can Be Told ang nakakuha ng 2 Best Picture, Best Screenplay, Best Original Theme Song at ang Fernando Poe Jr. Memorial Award. Sa balitang kakaiba, isang 22 taong gulang na lalaking pasahero ng bus sa Davao City ang inaresto ng mga pulis noong Pasko dahil sa pagbibiro na mayroong bomba. Inakyat ng mga pulis ang isang bus nang magkaroon ng kaguluhan ang mga pasahero dahil sa pagbibiro ni Palm J. Solante Sansan na mayroon siyang inilagay na bomba sa bus. Hindi akalain ni Sansan na aarestuhin siya ng pulis dahil sa kanyang pagbibiro. Pero nang kapkapan na si Sansan upang malaman kung may dala itong bomba o anumang nakakamatay na armas, ang nakuha sa kanya ng pulis ay isang maliit na sachet ng hinihinalang crystal methamphetamine o shabu, na ang bigat ay 0.11 gramo na may tinatayang halagang 1,760 piso. Kaya bukod sa pagbibiro na may bomba, mapaparusahan din si Sansan dahil sa pagdadala ng ilegal na droga. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Disyembre at 30, 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.